Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Elšani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Reakcije Beograda i Prištine na predlog predstavnika Evropske unije u međunarodnoj pregovaračkoj trojki Wolfganga i Schingera o neutralnom statusu Kosova kao prelaznoj fazi do konačnog rešenja. Savjetnik kosovskog premijera Arben Ćirezi.
Ne želimo eksperimente, već se stvari moraju razjasniti. Neke druge opcije ne pružaju jasnoću narodu Kosova, regionu, ani Evropskoj uniji. Tako da će naše odluke biti u skladu sa potrebom da se pitanje statusa razjasni.
Državni sekretar u Ministarstvu Srbije za Kosovo, Dušan Pavloković.
Sve međunarodne norme i principi koje se primenjuju za autonomne pokrajine svuda u svetu moraju se primeniti i za Kosovo i Metohiju. Ja sam svestan realnosti, mi sa našim kolegama Albancima moramo da dogovorimo kako ta suštinska autonomija treba da izgleda, ali se ne može govoriti ni o kakvoj nezavisnosti ili neutralnosti te teritorije.
Prodnevna rasprava u parlamentu Bosne i Hercegovine koja je trebalo da doprinese smanjenju političkih nesuglasica i približavanja političara čini se dovela do najveće posleratne podele. Momčilo Novaković iz Srpske demokratske stranke.
Pa se sa sigurnošću može reći da prijedlog kluba poslanika stranke za BiH neće dobiti podršku poslanika iz Republike Srpske. Pa se sa sigurnošću može reći da deklaracija SNSD-a neće dobiti podršku stranaka iz federacije. Ponovo smo ušli u ovu priču potpuno svjesni, predlagajući zaključke za koje unaprijed znamo da su neprihvatljive.
Povodom istrage protiv dvojice novinara u Srbiji za ratno huškanje, advokat Rajko Danilović.
To je lako dokazati sadržaja onoga o čemu je novinar govorio i potpisao druge sa oružjem i drugim sredstvima. Nijedan novinar, koliko ja znam do sada, nije odgovaran za podstrekavanje. Samo neće niko. Pa zbog toga što ih smatraju herojima.
Međunarodna organizacija za zaštitu prava osoba ometenih u razvoju saopštila je da je stanje u Srbiji dramatično. Lori Aher.
Sećam se jednog deteta na čijim krevetom sam stajala. Pitala sam sestru koliko je ono dugo tu. Na šta mi ona odgovorila da je tu 11 godina, pitala sam koliko često ustaje i koliko često ga izvode napolje. Sestra je rekla, nikad.
Premijer Vojislav Koštunica povodom ovog izvještaja kaže da je to mračna propaganda za koju ovaj trenutak nije slučajno odabran i u prozvanim ustanovama odbacuju ove navode. Mirjana Čabrić, direktorka doma u Subotici.
Ni jedna od navedenih konstatacija nije tačna, ama ni jedna. Kogod želi, u koji god vreme, u bilo koje dana do one noći, ne najavljen, ne navrati našu ustanovu i nek vidi i nek se sam uveri kako mi to radimo i kako su naša deca zbrinuta.
Vi slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naša emisija u 18.22 sata svakodnevno prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Najpre reakcije Beograda i Prištine na predlog predstavnika Evropske unije u međunarodnoj pregovaračkoj trojki Wolfganga i Schingera o neutralnom statusu Kosova kao prelaznoj fazi do nalaženja konačnog rešenja. Ako se u nečemu Beograd i Priština ponekad i slažu, onda je to odbijanje svakog kompromisnog rešenja koje bi makar i delimično značilo odustajanje od njihovih ciljeva. U Prištini ističu da neutralnost ne dolazi u obzir, već samo nezavisnost, a u Beogradu da Išingerov predlog nije prihvatljiv jer dovodi u pitanje njegov suverenitet nad Kosovom. Predstavnik Evropske unije istakao da je reč o neutralnom statusu Kosova kao prelaznoj fazi do nalaženja konačnog rešenja, tokom kog bi dve strane formalizovale bilateralne odnose. On je rekao da je cilj predloga normalizacija odnosa Beograda i Prištine, dodavši da je uveren da bi novi predlog mogao da dovede do sporazuma koji bi normalizovao odnose, ali da neće sadržati nijednu reč o statusu. Išinger je naveo da još nisu razrađeni detalji te ponude, ali je naglasio da će to biti sporazum o saradnji i konsultacijama o izvesnom broju pitanja, kao što su ekonomija, trgovina i sprečavanje kriminala. Najpre reakcije iz Prištine, beleži Ana Mari Repić.
Najnoviji predlog pregovaračke trojke o neutralnom rešenju za status Kosova deo je procesa dodatnih pregovora. Kažu zvaničnici kosovske vlade, naglašavajući da konačno rešenje mora da obuhvati volju naroda za nezavisnošću. Politički savjetnik kosovskog premijera Arben Ćirezi kaže da je neophodno razjasniti statusno pitanje kako bi se stabilizovalo stanje u regionu.
pari nuk dëshirojnë se të bënë eksperimente në vendin tonë.
Ne želimo eksperimente, već se stvari moraju razjasniti. Neke druge opcije ne pružaju jasnoću narodu Kosova, regionu, ani Evropskoj uniji. Tako da će naše odluke biti u skladu sa potrebom da se pitanje statusa razjasni, kaže Ćirezi. Predsjednik Kosova Fatmir Sejdiu prethodno je odbacio predlog predstavnika Evropske unije Wolfganga Ischingera o neutralnom rešenju za status Kosova. Sejdiu je kazao da Kosovo ne prihvata nikakvo drugo rešenje sem nezavisnosti. Enver Hođaj iz opozicione demokratske partije Kosova kaže da predlog nije dovoljno analiziran. Ipak on smatra da pitanje konačnog statusa nije dovoljno razjašnjeno.
Predsjednik ka nevoj Priština ošte film je šta analizoj nije propozim të til.
Priština treba da analizira taj predlog, jer ovako kao ideja on je nejasan. Mi ćemo se zalagati da zajedno sa ostalim političkim strankama damo maksimalan doprinos kako bismo u odnosu sa međunarodnom zajednicom bili partner i faktor, rekao je Hođaj iz Demokratske partije Kosova. Predstavnici kosovskih Srba ocenjuju kao neprihvatljiv predlog pregovaračke trojke o neutralnom rešenju statusa. Predsednik Srpskog nacionalnog veća Dragan Velić izjavio je da podnošenje takvih predloga izlazi iz okvira mandata koji je trojka dobila od Ujedinjenih nacija i suprotno je međunarodnom pravu.
Rezolucijom 1244 je jasno definisano da je status Kosova treba definisati kao budući status u okviru međunarodnog prava i desiderante teritorijalni integritet Srbije. Ako se iz tog okvira izlazi, onda je nešto što se otprilike na mala vrata pokušava da ponovo, kao što je bio predlog potpisivanje ugovora po principu sporazuma dve Nemačke 72. godine, da se na taj način znači izvuče iz rezolucije 1244, odnosno se Kosovo izdvoji i Srbije i da u narednom periodu opet dođe se do nezavisnosti.
Velić je dodao da su teme koje predlog predviđa, kao što su ekonomska saradnja, trgovina i zajednička borba protiv kriminala, vredne, ali samo ako se one kreću u okviru postojeće rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Predstavnik kosovske vlade smatra da je podnošenje novih predloga za status deo napora da se nastavi sa daljim angažovanjima. Arben Ćirezi smatra da bez obzira na nove ideje, trojka nije odustala od plana Marti Ahtisarija o nadgledanoj nezavisnosti.
Kto jam, domethën, disa përpjekje të zotit Ischinger që a i bën në kuadër të...
Ischinger preduzima korake u okviru dodatnih angažovanja koji su organizovani kao nastavak razgovora koje je vodio Ahtisari, kazao je Ćirezi. On je istakao da kosovska strana nije zainteresovana da se nastavi postojeće stanje i da će posle 10. decembra, ukoliko Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija ne donese rešenje, Priština doneti odluku o statusu. Pregovori delegacija Prištine i Beograda uz posredovanje međunarodne zajednice nastavit će se 20. novembra, tri dana posle izbora. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
I za Beograd je neprihvatljiv Ischingerov predlog. Postavlja se međutim pitanje mogu li vlasti u Srbiji u krajnjoj instanci snositi određene posljedice zbog stalnog odbijanja inicijativa međunarodne zajednice. Više pojedinosti Zoran Preradović.
Državni sekretar za Kosovo Dušan Proroković kaže da je za Beograd neprihvatljiv predlog evropskog predstavnika u trojici kontakt grupe Wolfganga Ischingera o neutralnom statusu Kosova.
Sve međunarodne norme i principi koje se primenjuju za autonomne pokrajine svuda u svetu moraju se primeniti i za Kosovo i Metohiju. Ja sam svestan realnosti, mi sa našim kolegama Albancima moramo da dogovorimo kako ta suštinska autonomija treba da izgleda, ali se ne može govoriti ni o kakvoj nezavisnosti ili neutralnosti te teritorije.
Istovremeno ministar za Kosovo u vladi Srbije Slobodan Samardžić ističe da su međunarodni posrednici dobili jasan mandat od generalnog sekretara Ujedinjenih nacija da vode pregovore o statusu Kosova i da to mora biti glavna tema, te da Srbiju ne interesuju statusno neutralna pitanja.
Ako gospodin Ischinger kaže da je neutralno statusno rešenje on daje, onda on izlazi iz svog mandata. Meni nije jasno kako će on to da održi na tom sastanku ukoliko mi budemo dovoljno formalno tvrdoglavi i rekli mu izvinite molim vas ali u vašem mandatu piše da ne možete to da nam date.
Samardžić također iznosi očekivanja da će se na predstojećoj rundi pregovora ipak razgovarati o statusu. On naglašava da je moguće da se pregovori u slučaju neuspeha razgovora o statusu produže ili pak da Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija potpuno promeni temu.
Može Savet bezbednosti da zasedi da kaže molim vas, ajde se razgovara o statusno neutralnim pitanjima. I onda da mi se složimo ili ne složimo. To bi bila potpuno druga situacija. Znači, nema razgovora o statusno neutralnim pitanjima dok se ne promeni mandat.
Beograd želi da se rezolucija 1244 nađe u nekom dokumentu koji bi predložila posrednička trojka i to predstavlja polaznu tačku Srbije u pregovorima, ističe Jelena Milić iz Foruma za međunarodne odnose, ali i podlači da bi u krajnjoj liniji iz svega mogle da proizađu štetne posledice po međunarodnu poziciju same Srbije.
Kako će to štetu da izazove, zato što će Srbija, odbijajući svaki predlog, na kraju da se suoči sa jednom realnošću da će neko nekad priznati Kosovo i proglasiti Kosovo nezavisnim i što će dovesti do ogromnog zastoja u regionalnoj saradnji. To M izaziva cenu Srbiji, što je naša stvar izbora. Međutim, ono što je dodatni problem za generacije koje dolaze, što će Srbija imati da kažnjava ceo region i da izaziva dodatne probleme međunarodnoj zajednici, što će sigurno imati neke reperkusije na Srbiju u budućnosti, vrlo negativne.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Predradović.
U našoj temi sedmice koju objavljujemo u subotu, istražujemo posljednje tvrdnje političara i medija u Bosni i Hercegovini o pojačanoj prijetnji za domaću i međunarodnu sigurnost od navodne islamske radikalizacije i širenja vehabizma. Uz ostale, u programu govore bivši pukovnik bezbjednosti Mihajlo Mitrović.
Unija džemata je najšira baza za regrutovanje kadra i potrebe Al-Kaide.
Kao jedan od glavnih protagonista ove radikalizacije i navodni vođa Vehabija, u medijskim se tekstovima navodi Nezim Halilović Muderis, Hatib Džamije kralj Fahd u Sarajevu, koji za naš program kaže:
nisam Vehabija i nisam formirao novi džemat, niti mezheb, niti imam namjer učešća u navodnoj radikalizaciji prilika u Bosni i Hercegovini.
Samo u programu Radija Slobodna Evropa, u subotu 17. novembra, u 18.22 sata.
U nastavku programa o političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini, trodnevna rasprava u parlamentu koja je trebala da doprinese smanjenju političkih nesuglasica i približavanju političara, čini se dovela do najveće posleratne podele. Umjesto da narodu pokažu kako će izaći iz novonastale krize, skupštinsko zasedanje pretvorilo se u referendum za i protiv visokog predstavnika Miroslava Lajčaka, pripremila Dženana Halimović.
Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine već treći dan raspravlja o svemu i svačemu, a s ciljem da se približe stavovi i nađe rješenje za političku krizu. Rasprava koja je počela obrazlaganjem ostavke predsjedavajućeg vijeća ministara Nikole Špirića pretvorila se u podijum na kojem između ostalog poslanici olakšavaju dušu. Ovako je to vidio zastupnik stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović.
Rekli smo da ćemo danas pričati iskreno, se nećemo ljutiti. Neka svako kaže šta ima. Probamo doći do suštine problema naših odnosa.
A da su odnosi dobrano narušeni pokazuje i tok rasprave. Ono što je počelo sa Špirićevom ostavkom nastavilo se deklaracijom o visokom predstavniku koju je u ime Saveza nezavisnih socijaldemokrata iznio zastupnik Lazar Prodanović.
Parlamentarna skupština poziva Savjet za implementaciju mira da stavi van snage svoje zaključke iz Bona, dakle stav 11 koji se odnosi na visokog predstavnika i preispita ulogu i daljnji angažman institucije visokog predstavnika i OHR-a u Bosni i Hercegovini.
Zastupnik stranke Demokratske akcije Sadik Ahmetović o Prodanovićevom prijedlogu kaže:
on je pročitao u prvom dijelu da je visoki predstavnik konačni autoritet u tumačenju Ustava, a u drugom dijelu to negira. Ukoliko je visoki predstavnik konačni autoritet, onda posle ovih njegovih odluka nije bilo potrebno niti da stvaramo krizu, niti da danas govorimo o ovoj krizi i ostavci predsjedavajućeg vijeća ministara.
Bakir Izetbegović je tako slikovito opisao da je međunarodna zajednica u Bosni i Hercegovini isto što i fiksator na slomljenoj nozi. Dok se ne zaliječi, nema skidanja. Dodao je da je tome doprinijelo i nedoraslo ponašanje političara.
E kad se ponašate maloumno, onda odrijede nekoga ko će vam pomoći da se tako maloumno ne ponašate. I mi imamo sada toga koji nad nama vlada, nažalost. Kažem, neće otići dok ne dokažemo da se možemo civilizirano ponašati.
Martin Raguž iz Hrvatske demokratske zajednice 1990. je također imao svoj stav o rješenju krize.
Nije ovo samo pitanje opozicije i pozicije. Gospod, ovo je pitanje temelja ove zemlje i njene budućnosti i konsenzusa i mislim da u ovoj fazi trebamo se složiti da ova zemlja treba puno radikalniji zahvat nego što ga je Lajčak izveo. Ja neću da ocjenjujem taj Lajčakov zahvat, ali treba puno radikalniji zahvat da bude i funkcionalna, i efikasna, i pravedna, i evropska.
Jerko Ivanković iz stranke Radom za boljitak predložio je čak i nove izbore.
Da pripremi izmjene i dopune potrebnih zakona kako bi se mogli održati privremeni opći izbori u Bosni i Hercegovini i iste uputi u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku.
Da zastupnici u stvari igraju utakmicu Republika Srpska protiv federacije, te da nalaze načina kako da se ne dogovore, bilo je jasno iz izlaganja zastupnika Srpske demokratske stranke Momčila Novakovića.
Pa se sa sigurnošću može reći da prijedlog kluba poslanika stranke za BiH neće dobiti podršku
poslanika iz Republike Srpske. Pa se sa sigurnošću može reći da deklaracija SNSD-a neće dobiti podršku stranaka iz federacije, ili bar većine stranaka iz federacije. Ponovo smo ušli u ovu priču potpuno svjesni, predlagajući zaključke za koje unaprijed znamo da su neprihvatljivi. Čini mi se jedino da prijedlog gospodina Lijanovića da bude izbora neće biti podržan ni od koga.
I dok su se poslanici najviše bavili onim što ne mogu promijeniti, suština da su u posljednjih godinu dana, dok su na vlasti i parlamentarci i vijeće ministara nisu uradili gotovo ništa, ostala je na margini. A što je urađeno, sažeo je lider Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumdžija.
Od 38 zakona o izmjenama i dopunama zakona ima samo 10 zakona koji su zakoni. Postavlja se pitanje koliko ste vi napravili, a na pitanje koliko ih je ovaj parlament u oba doma usvojio, odgovor je vrlo mali jednocifreni brojčić. Ko se ja sjećam, to je bio zakon o rakiji i piću.
Tako najviša zakonodavna instanca u zemlji danima pokazuje svu apsurdnost stanja na bosansko-hercegovačkoj političkoj sceni. O rješenju krize, vrtoglavom rastu cijena prehrambenih artikala, padu nataliteta, malim plaćama, lošoj ekonomiji i svemu što su građani koji su ih birali od njih očekivali da riješe, nije bilo ni riječi. Ali bar legalno mogu piti.
Srce nudi više, no što može. I što mu je sudbina, sve je to lošeg vina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Vi slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naša emisija u 18 i 22 sata svakodnevno prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
U programu Radija Slobodna Evropa o istrazi protiv dvojice novinara u Srbiji za ratno huškanje. Da li će biti podignute optužnice protiv ljudi u medijima koji su posticali druge na versku i nacionalnu mržnju i tako postali saučesnici u zločinima? Pripremio Radovan Borović.
Kako ne postoje mehanizmi za utvrđivanje profesionalne odgovornosti novinara, postavlja se i pitanje da li je i kako posle 12 godina moguće utvrditi odgovornost novinara za ratno huškačko izveštavanje, govor mržnje i političku propagandu. U tužilaštvu za ratne zločine Srbije u toku su predistražne radnje u dva predmeta koji se odnose na odgovornost novinara za koje se sumnja da su u svojim izveštajima pozivali na vršenje ratnih zločina tokom 90-ih godina, potvrđeno našem radiju tužilaštvu za ratne zločine, uz napomenu da je još uvek rano reći da li će protiv nekih lica biti podignute optužnice. Upitali smo nekadašnjeg direktora televizije Beograd Milorada Vučelića, koji je sredinom 90-ih bio na čelu državne televizije, kako je njegovo mišljenje o eventualnom utvrđivanju odgovornosti novinara i radu nekih medija tih 90-ih godina.
Ma da, srpsko tužilaštvo pripremljeno. Pa to ja vam kažem, domaću upotrebu neke. To su obične budalaštine i gluposti. Gdje ostavljam prozvanje, čušumući se onako, neko priča neke budalaštine, ne znajući ništa o svemu tomu. Ima knjige, postoje o tome, objavljene u Srbiji, prevedene, o govoru mržnje, šta znači govor mržnje, šta znači ovo, koje su preduslovi potrebni. Nema, u Srbiji nije bilo nikog govora mržnje, nije bilo u tom smislu u kome se on koristi u međunarodnim. To su ove priučene ove mačke, neke ženske tu koje se motaju i ne znam tako dalje, ili neki naši tužioci, tako to nemam pojma, to su budalašte, to glupost. Ja mogu o tom da vam pričam, inače šta znači govor mržnje, to sve što se govori, to sve koje je, to su jednostavno domaću upotrebu neke karikaturalne, neke ličnosti, neki umobolnici. Ja bih voleo inače da napravim u Srbiji, to bih voleo inače da urade, da se Srbija obruka još jedan.
Inače, tužioci za ratne zločine Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine saglasili su se na regionalnoj konferenciji odgovornosti medija za ratne zločine na teritoriji bivše Jugoslavije, koja je održana u Dubrovniku, da je moguće procesiranje medijskih radnika kao saizvršilaca u ratnim zločinima, ali da je za pokretanje postupaka nužno dokazati udruživanje i podsticanje drugih na izvršenje krivičnih dela, što nije lako dokazati. Nadežda Gaće, predsjednica Nezavisnog udruženja novinara Srbije, ističe da je potrebno ispitati ulogu novinara u manipulaciji medijima, ali i opreznu ocenu svih okolnosti koje novinara dovede u vezu sa govorom mržnje.
Ne može se tako doći do dokaza. Znači, sad bi neko trebao da napravi analizu i da dostavi tužilaštvo. Mislim, tužilaštvo, dostavi tužilaštvo, to samo radio. Ali moram sad se sesti i napraviti, znači da moraš direktno dovesti da je njegova izgovorena rečenica ili komentar ili stav da je doveo direktno do ubistva. Znači, to mora biti drugačiji proces dokazivanja. Jer ne može biti na nivou verbalnog delja.
U novinskim kodeksima informacija se shvata kao društveno dobro, a ne kao roba, što znači da novinar deli odgovornost za informaciju koju prenose, i stoga etička posvećenost zahtjeva od novinara da se uzdrži od opravdavanja i podcrkavanja ratne agresije i svih drugih oblika nasilja, mržnje i diskriminacije. Stoga je mogućnost dokazivanja odgovornosti novinara za ratne zločine, po mišljenju advokata Rajka Danilovića, komplikovana, ali pravno dokaziva procedura.
To je lako dokazati sadržaja onoga o čemu je novinar govorio i podsticao druge da u oružjem ili drugim sredstvima vrše zločine. Znači, novinar bi tu mogli biti, ako u krivično-pravnom smislu govorimo, podstrekači na vršenje tih zločina. Nijedan novinar, koliko ja znam do sada, nije odgovarao za podstrekavanje, samo neće niko. Pa zbog toga što vole svoje ratne zločine, što ih obožavaju, što ih smatraju herojima.
Na kraju ipak zaključak, dakle, da postoji pravni osnov za procesuiranje novinara koji su svojim izveštajima pozivali na vršenje ratnih zločina, ali da je jedan od ključnih problema dokazivanje tih krivičnih dela. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org.
O žestokim reakcijama u Srbiji na navode Međunarodne organizacije za zaštitu prava osoba ometenih u razvoju, izveštaj ove institucije pod naslovom Mučenje kao lečenje, da ustanovama za mentalno obolele i osobe sa hendikepom u Srbiji maltretiranja, za premijera Vojislava Koštunice mračna propaganda, za koju ovaj trenutak nije slučajno odabran, a ministar rada i socijalne politike Rasim Ljajić pozvao je sve međunarodne organizacije i ambasade u Beogradu da obiđu ove ustanove. Javnost je pak šokirana potresnim fotografijama vezane dece za krevete u nehumanim uslovima, pripremila Ljudmila Cvetković.
Nigde u 24 zemlje gde su snimali situaciju 15 godina, istraživači Međunarodne organizacije za zaštitu prava osoba ometenih u razvoju nisu videli da je toliki broj dece vezan za krevete, konopcima ili zavojima, za ruke, noge, struk. Lori Ahern ovo iskustvo za naš radio opisuje kao ekstremno uznemiravajuće.
Sećam se jednog deteta na čijim krevetom sam stajala. Pitala sam sestru koliko je ono dugo tu. Na šta mi je ona odgovorila da je tu 11 godina, taj dečko koji je izgledao kao sedmogodišnje dete imao je 21 godinu. Pitala sam koliko često ustaje i koliko često ga izvode napolje. Sestra je rekla, nikad. Nisam mogla da verujem da to čujem, pa sam ponovo upitala. Hoćete da kažete da nikad nije napustio ovaj krevet za 11 godina? Ona je ponovila, ne, nikad.
Nakon objavljivanja izveštaja, srpski premijer Vojislav Koštunica najavio je da će vlada formirati posebnu komisiju koja će odmah napraviti izveštaj o stvarnom stanju u ovim ustanovama. Koštunica je međutim ocenio da se sistematski vodi propaganda kako je Srbija zahvaćena fašizmom, a da su došli na red logori za bespomoćnu decu, a da trenutak u kome se sve to dešava nije slučajno izabran. Lori Aher pak navodi još neke potresne slike koje su zabeležili istraživači MDRI-a.
Zatekli smo nedostatak medicinske nege. U nekim institucijama čak 50% dece ima žuticu. U nekima ne dobijaju ni najosnovniji medicinski tretman. Videli smo decu koje imaju hidrocefalus, koji se inače veoma lako leči, a mi smo naišli na mnogo dece sa tako ogromnim glavama da nisu mogle ni da se kreću. To je bilo užasno.
Iako je ova međunarodna organizacija objavila fotografije vezane dece u nehumanim položajima, poput one gde su u instituciji za decu u Subotici detetu sa Downovim sindromom fiksirane ruke uz telo zavojima, a jedna noga podignuta uvis i vezana za ogradu kreveca, ili sedmogodišnje devojčice sa ogromnom glavom u instituciji u Kulini, ustanove za decu sa posebnim potrebama, demantuju navode iz izveštaja. Direktorka Subotičkog doma za decu i omladinu Kolevka Mirjana Čabrić najavljuje i tužbu protiv MDRI-a.
Izuzetno teško podnosimo ukupno ove konstatacije. Ni jedna od navedenih konstatacija nije tačna. Ama ni jedna. S obzirom da je vaš radio u pitanju, kogod želi, u koje god vreme, u bilo koje dana do one noći, ne najavljen, ne navrati našu ustanovu i nek vidi i nek se sam uveri kako mi to radimo i kako su naša deca zbrinuta.
Kao ustanovu u kojoj su istraživači zatekli veliku primjenu fiksacije, navedena je ustanova za odrasle u Kragujevcu, Male pčelice. Direktor Dragutin Milovanović rekao je za naš program da u ovoj ustanovi ne postoji zlostavljanje.
Ako vam kažem da letuju, na letovanjima su, na zimovanjima, na rehabilitaciji, na sportskim takmičenjima, najnovija vest da su naša dva korisnika bili članovi reprezentacije Srbije i osvojili dve medalje, zlatnu i bronzanu, na specijalnoj olimpijadi u Šangaju. Znači, jedan tretman, potpuno otvorena sredina, zdravstvena nega kvalitetna, dovoljno lekova, ne možemo biti na evropskom nivou zbog toga što su sobe 600-krevetne i 8-krevetne.
Oba resorna ministra su vrlo oštro kritikovala ovaj izveštaj. Za ministra za socijalni rad Rasima Ljajića činjenica da je izveštaj prvo objavljen u stranim medijima, a tek onda predstavljen u Srbiji, je znak da je reč o organizovanoj kampanji.
U izveštaju ima tačna ocena da niko ne beže od toga da je stanje teško, koja je posljedica nasljeđenih problema, činjenica da neko generalizira stanje u ovim domovima, činjenica da neko iz nekoliko primjera izvlači generalni zaključak, da li je taj neko koji je pravio ovaj izveštaj sedao 11 godina pored nekoga koji je svezan 11 godina. Mi smo već poslali inspekcijski nadzor u nekim od tih ustanova. Znači, napravili smo jedan izveštaj. Ima dosta podudarnih tačaka sa ovim izveštajem. To nije sporno.
Ni za ministra zdravlja Tomicu Milosavljevića izveštaj ne odražava pravu objektivnost, a na pitanje novinara jednog beogradskog radija da li će otići da proveri da li mladić leži vezan 11 godina, ovo je bio njegov odgovor.
Sam više puta bio i da nema razloga da sumnjate da neću otići, ali sigurno neću otići danas u toku ove emisije ili danas posle konferencije za štampu, nego ću otići onda i na onaj način kako je već planirano normalnim radnim planom Ministarstva zdravlja.
Izveštaj MDRI-a prethodio izveštaj Helsinškog odbora za ljudska prava o stanju u psihijatrijskim bolnicama. Za Ljiljanu Palibrk iz Helsinškog odbora izjave resornih ministara su vrlo ishitrene, netolerantne i agresivne i u krajnjem slučaju odražavaju pre njihovu saglasnost sa datim stanjem prezentovanim u izveštaju nego što negiraju postojeće navode.
I ono što se može zameriti naravno aktualnim ministrima kao i onima pre njih jeste da se prosto vrlo sporo radi na promeni takvog stanja, na suštinskim reformama ovih institucija i tako da. Također mi je dosta indikativno to što oni pokušavaju da na neki način, naročito gospodin Milosavljević, suprotstave ljude koji rade u nevladinim organizacijama, zaposlenim u tim institucijama. I Helsinški odbor kada je radio svoj izveštaj o psihijatrijskim bolnicama, kao i ovaj izveštaj američke organizacije, mi u jednom trenutku nagoveštavaju odgovornost, recimo ljudi koji su zaposleni u tim institucijama, naprotiv, oba izveštaja impliciraju da su zaposleni u tim institucijama također diskriminisani, da rade u nehumanim uslovima, da je vrlo mali broj njih, da rade za jadne i bedne plate, da je zaista njihov položaj na ivici podnošljivog, odnosno ispod svake tolerancije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Dokumenti dana, Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti o poštovanju ljudskih prava u Bosni i Hercegovini, direktor Helsinškog komiteta Republike Srpske Branko Todorović.
Očigledna je i prisutna jedna sistematska diskriminacija povratnika. Međunarodna zajednica također najčešće čuti vezano za ta pitanja, ne insistira na poštovanju obaveza lokalnih vlasti i kao rezultat toga imamo dakle jedno trajno cementiranje etničkog čišćenja.
Tematski blok o otvaranju tajnih policijskih dosijeja na području bivše Jugoslavije. Posao koji se zbog straha sporo i teško provodi, kaže jedan od praćenih opozicionari Srbije, Vuko Drašković.
Očigledno se plaše otvaranja dosijeja, jer kad bi se dosijeji otvorili, onda bi se vidjelo ko je ko u Srbiji.
Hrvatski disident Ivan Zvonimir Čičak deli to mišljenje tvrdeći da su policijski dosijeji u Hrvatskoj frizirani.
S obzirom da otvaranje direktnih arhiva kompromitirava mnoge ljude koji su nakon pada komunizma bili u vlasti.
Važni i odlični su operativni dosijeji, kaže beogradski novinar Miloš Vasić.
Ja bih volio da se to otvori, pa da onda vidimo da ko je švercao heroin za državni račun i koliko se taj isti sam ugradio u taj šverc.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu uživo. Naša web adresa www.slobodnaevropa.org. Budite online sa Radijom Slobodna Evropa.
U Banja Luci i Sarajevu predstavljeni su rezultati jednogodišnjeg istraživanja u sklopu projekta Antiksenofobija. U 37 opština u Bosni i Hercegovini utvrđeno je da se ne poštuju principi konstitutivnosti naroda, zabeležila Maja Bilajac.
U Bosni i Hercegovini drastično se krše odredbe ustava i zakona koje se tiču obavezne nacionalne zastupljenosti u organima izvršne vlasti i javnim preduzećima, čime je narušena konstitutivnost tri naroda u BiH. To je zaključak jednogodišnjeg istraživanja u sklopu projekta Antiksenofobija koji su realizovali Centar za promociju civilnog društva, Helsinški odbor za ljudska prava Republike Srpske i organizacija Kyodo. Narušeni balans nacionalne ravnopravnosti građana BiH zadržane i poslije rata, zaključuje se u istraživanju i navodi da se etnička diskriminacija jasno manifestuje u pravu pristupa javnim funkcijama i pravu na zapošljavanje u državnim organima ili javnim preduzećima. Direktor Centra za promociju civilnog društva, Fadil Šero, kaže da je istraživanje potvrdilo da su etničke manjine, siromašni i žene, potpuno marginalizovane društvene grupe u Bosni i Hercegovini.
Sve sfere bosansko-hercegovačkog društva prožimaju različite oblici diskriminacije. Nije više riječ do ljudi, nego je riječ do sistema koji jednostavno funkcionira i producira različite oblike diskriminacije i održava.
Izvršni direktor Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske, Branko Todorović.
Očigledna je i prisutna jedna sistematska diskriminacija povratnika ili možemo reći manjinskih etničkih grupa. Očigledno je da lokalne vlasti, skoro da kažemo prećutno i dogovorno, krše svoje obaveze i ne poštuju ih. Međunarodna zajednica također najčešće čuti vezano za ta pitanja, ne insistira na poštovanju obaveza lokalnih vlasti i kao rezultat toga imamo dakle jedno trajno cementiranje etničkog čišćenja. Imamo lokalne vlasti koje predstavljaju svojim etničkim sastavom rezultat onoga što je u Bosni i Hercegovini počinjeno tokom rata, a nažalost i nakon rata.
Fadl Šero objašnjava šta je istraživanjem još utvrđeno.
Svi nivoji vlasti koje smo mi istraživali, dakle išli smo do nivoa kantona, ne poštuju Ustavni sud ove zemlje. Iako postoji odluka Ustavnog suda u vezi s tim, postoje zakon u vezi s tim na koje smo se mi osvrnuli, koje bi trebali da garantuju jednakost pristupa javnim službama u našoj zemlji, pokazuju se u stvari da ti zakoni nisu dovoljni jer u suštini ne postoje provedbeni akt.
Projekat Antiksenofobija pokazao je da su vlasti tek deklarativno prihvatile ustavne garancije o proporcionalnoj nacionalnoj zastupljenosti u organima izvršne vlasti i javnim preduzećima, a da je praksa daleko od poštivanja zakona i međunarodnih konvencija o ljudskim pravima. Ilustracije radi, u opštini Ključ, koja je prije rata imala 49,49% Srba u opštinskim strukturama, danas ih je 0%. Istovremeno, od predratnih 51,3% Bošnjaka u opštinskim strukturama u Foči, danas ih je svega 2,9%. Zbog toga je u nizu mjera koje predlažu nosioci projekta Antiksenofobija predviđeno i razmatranje postojećih ili izgradnja novih mehanizama kontrole ponašanja vlasti koji će obezbijediti eliminisanje diskriminacije i osigurati primjenu Ustava, zakona i međunarodnih konvencija o ljudskim pravima. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
U programu Radija Slobodna Evropa tematski blok o tajnim dosijeima. U Slovačkoj se sutra završava trodnevna međunarodna konferencija o aktivnostima i saradnji tajnih službi u Istočnoj Evropi te otvaranju tajnih dosijeja. U više sesija učesnici iz bivšeg Varšavskog pakta te Austrije, Njemačke, Italije i Kanade između ostalog raspravljaju o tome kako su Sovjeti učili istok Evrope jednom od najstarijih poslova na svetu, špijunskom, zašto je bilo važno uhoditi zapad te svim sredstvima spriječiti one koji su želeli da se prebace preko Berlinskog zida. Ova je konferencija povod da u našem programu danas analiziramo koliko su zemlje bivše Jugoslavije uradile na demistifikaciji nekadašnjeg režima, jesu li policijski dosiji otvoreni za javnost, te zašto se taj posao još uvijek radi po istom obrascu po kojem je obavljan skoro 5 decenija. Priredila Sabina Čabaravdić.
Krajem prošle godine poljski nadbiskup Stanislav Wilgus priznao je da je bio informant bivših komunističkih vlasti, nakon čega se povukao s te dužnosti u državi koja se smatra najkatoličkijom zemljom u Evropi. Prema nekim analitičarima, to priznanje do sada najviše počinu. Priznanje koje je sobom povuklo ubrzano otvaranje policijskih dosijeja u bivšim komunističkim zemljama. Ali ne u svakoj zemlji na isti način i s istim efektima. Česi su od 2003. godine dozvolili pristup za oko 75.000 fajlova. Mađari mogu pročitati što je o njima bilježeno, ali su imena informatora skrivena. Poljaci su prošlog juna otvorili čak i dosjeje koji sadrže informacije o tome što su nekad radili današnji diplomati ili članovi vlade, a Albanija, na primjer, svoje dosjeje drži još uvijek čvrsto zatvorenim. Prije nego otvorimo priču o tome kakvo je stanje u državama bivše Jugoslavije, poslušajte kako novinar Vremena Miloš Vasić definira što su to lični dosjeji.
Dosje u službi bezbednosti je jedna ili nekoliko fascikli, u koje se gura svaka i jedna ceduljica koju je neko službeno lice napisalo na bazi razgovora sa svojim doušnikom, to se zove suradnička veza. Jel? I to ide bez provjere ikakve.
17. godina prošla od početka raspada bivše zajedničke države, nekih 12 od završetka krvavih ratova. Miloš Vasić o tome koliko su države na Balkanu odmakle u skidanju tajnih velova.
Ja mislim da nijedna od naših država nije daleko odmakla na tom planu. Zašto? Pa iz vrlo jednostavnog razloga. Znate, policijski posao, a pogotovo posao državnih bezbednosti i takvih službi, je jedan specifičan posao. Dakle, to se uči godinama, to je jako deficitarni kadar. Vi kako hoćete praviti novu državu i osnivati nove službe, vi u krajnjoj liniji se morate osloniti na stari kadar. Pa pogledajte Franju Tuđmana, koga je uzeo za glavnog savjetnika. Mustaća, ne? Zdravka, koji je bio posljednji načelnik Savezne državne bezbednosti u SFRJ. Pa onda ovoga drugog Perkovića, koji je još gori od ovoga. U Srbiji da ne govorimo. Čak i BiH ima, raspolaže onim kadrovima koje ima. Kažem, to je jedan specifični zanat. To se ne dobija na burzi rada nakon savršenog fakulteta. Znate, kao doktor stažist. To je posao koji se uči godinama.
Stvarajući Hrvatsku državu, Tuđman je dakle uključio stari policijski kadar. Baš je to razlog, tvrde sagovornici Enisa Zebića, da se dosjeima koji su otvoreni u Hrvatskoj ne vjeruje previše.
Posljednjih godina po 15 osoba godišnje pregleda svoje osobne dosije. Nema podataka koliko ih dolazi i dobija odgovor da njihov dosije ili dosije njegovih roditelja ne postoji. Ali prema jednoj kumulativnoj statistici iz 2001. od 800 podnesenih zahtjeva za uvid nađeno je 269 dosijeja. Od toga je bilo 89 osoba ili članova obitelji, a ostalo su znanstvenici. Kakve su reakcije kada neko sazna da u Hrvatskom državnom arhivu nema njegovog dosijeja? Za Radio Slobodna Evropa govori načelnica korisničke službe u Hrvatskom državnom arhivu Mirjana Hurem.
To je vrlo individualno. Naravno, ljudi onda pitaju kako nema mog dosijeja, trebao je biti. onda mi objasnimo da je to može biti ili da nije predato arhivu ili nikad ne znamo što se sa građom može dogoditi, ne? Što se je dogodilo prije nego je došlo u arhiv.
Gospođa Hurem za naš radio objašnjava koja je procedura.
Prilikom korištenja tih dosija postupak je takav da podnesu pisani zahtjev, provjeri se da li postoji dosije i onda čovjek dođe u čitaonicu, dobije na uvid dosije i potpiše izjavu jednu prema pravilniku koji postoji o korištenju tih dosija, kojim se obvezuje da neće zloupotrebljavati te podatke koje nađe unutra. Isto tako nije dozvoljeno kopiranje tih dokumenata.
Priča se da su arhivama manipulirali i novi i stari, ili kao u nekim slučajevima osobe koje su radile i za stare i za nove vlastodržce. Za Radio Slobodna Evropa govori poznavatelj rada, ali i žrtva tajnih službi, slobodni novinar Željko Peratović.
Sa ovom arhivom ovdje se svašta radilo, manipuliralo se. Poznata je ekipa Vice Vukojevića koja je došla u policiju pa iznosila dio arhive, pa se govorilo da prepravlja, pa se govorilo i znalo se da dio arhive da je ostavio Josip Perković u sebi, pa da navodno njom onda ucjenjuje političare.
U vjerodostojnost dostupnih arhiva tajnih službi ne vjeruje ni nekadašnji studentski lider iz 71. dugogodišnji predsjednik Hrvatskog helsinškog odbora Ivan Zvonimir Čičak.
Pa očigledno je da su kod nas pod navodnike arhivi frizirani prema potrebama vlasti koje su se mijenjale, s obzirom da otvaranje direktnih arhiva kompromitiralo mnoge ljude koji su nakon pada komunizma bili u vlasti.
Da li ste vi tražili svoj osobni dosije? Niste.
Mene ne interesira što netko misle mene.
Za Peratovića je dokaz da se manipuliralo dosijeima nedavna afera o navodnih 1600 hrvatskih novinara, nekadašnjih doušnika UDBA-e. Taj popis rađen je po sjećanju tadašnjeg UDBA-inog arhivara i Josipa Perkovića, podsjeća Peratović.
Ako postoji cjelovita arhiva, ako s tim nije ništa manipulirano, onda ne treba nikakva rekonstrukcija prema sjećanju. Tako da ja stvarno ne mogu s nikakvom sigurnošću tvrditi da je to obavljeno na ikakav demokratski način, da su svi dosjeji koji su stvarno bili, da su tamo, da nisu umetnuti neki novi, odnosno da neki od malo krupnijih riba političara koji su eventualno bili suradnici tadašnje UDBA-e nisu brisani, odnosno izvađeni.
Povjesničar Zdenko Radelić iz Hrvatskog instituta za povijest radi na temi UDBA, sigurnosna obavještajna i protuobavještajna služba jugoslavenske komunističke vlasti 1944-53. Kakva su njegova iskustva sa građom službe predanom građanskim arhivima?
Od svibnja 45. godine naglo nestaju svi dokumenti zapravo koji su nastali unutar same organizacije i o samoj organizaciji gotovo nema ništa. To je recimo najveći problem jer je mene najviše sad zanimalo raditi strukturu, kako je izgledala odsjeci, odjeli, referade, s čim su se bavili, plus zastupljenost kadrova, struktura kadrova i tako dalje. To je jednostavno, žalost, bojim se, možda dok se otvori, ako se otvori arhivi u Beogradu, bojim se da će od toga neće biti ništa.
Čak se i neki u Hrvatskoj nadaju da će više znati kada se u Beogradu otvore dosjeji, a tamo ni 7 godina nakon demokratskih promjena još nema potrebnog zakona po kojem se može pristupiti željenim dokumentima. Naš Doran Glavonjić kaže da, kako sada stvari stoje, zakona neće ni biti skoro, jer je vlast u Beogradu trenutno zaokupljena drugim problemima.
Prva demokratska vlada 2001. donela je uredbu o otvaranju dosijeja, ali sa ograničenjima u potpuni uvid. Kako je to izgledalo, za naš program govori Jovan Kamarović, nekadašnja novinarka Lista Svetlost, danas urednik na TV Kragujevac.
Ja odem u UDBA-u i kažem dobar dan, ja sam taj i taj, imam dosije, očekujući da nemam, oni kažu imaš, zatvore tu sobu, službenik koji sedi tu i dok ja to čitam i naravno sok su me poslužili i tako. Čini mi se da je trebalo da potpišem, da ću da držim za sebe to što sam vidjela. Imena nema, imena su pokrivena žutom trakom i imena nisu ni zanimala. Činjenice su dobre, znači ništa tu nije izmišljeno, ali su zaključci potpuno besmisleni.
Iako nije bilo sumnje da Vuk Drašković ima dosije, on tih dana nije otišao da ga pogleda.
Jer je tadašnje rukovodstvo državne bezbednosti, koje je ubrzo posle toga uklonjeno, saopštilo da bi meni trebalo 15 dana i 15 noći neprekidnoga samoprelistavanja, a ne čitanja, da bih imao uvid u svoj dosije i da imam najveći dosije u Srbiji.
Dakle, bilo je jasno da veliki brat posmatra i da još sve i beleži. Međutim, ubrzo je uredba kojom se dozvoljava selektivno otvaranje dosija državne bezbednosti bez uvida u imena doušnika i službenika tajne policije ukinuta. Posle nekoliko godina, u danu kada je iz Draškovićevog stana uklanjana prislušna tehnika, načelnik Bezbednosno-informativne agencije Rade Bulatović je izjavio:
neće više nikada biti, nadam se, prisluškivanje političkih neistomišljenika u Srbiji.
Ali dosije još nisu otvoreni, pa je čak pre par godina BIA počela pripremu zakona koji bi to regulisao, ali samo u selektivan uvid, što je u javnosti ocenjeno kao skandalozan potez. Biljana Kovačević, predsjednica JUKOM-a, nevladine organizacije koja je pripremala zakon o otvaranju dosijeja, i Vuk Drašković kažu da se taj akt mora urediti transparentno na osnovu iskustava evropskih zemalja.
Pa način je potpuno klasičan. Taj zakon je trebalo da sve one koji su učestvovali u krivičnim delima, da oni budu na određeni način sklonjeni iz službe.
Svak bi imao pravo da uzme u celini kopiju svoga dosija ili da naloži službi da uništi njegov dosije. Osim onih za koje bi se utvrdilo da su bili doušnici, da su učestvovali u nanošenju zla drugim ljudima.
Sve u svemu ocenjuje Biljana Kovačević Vučo, kako godine prolaze, sve su manje šanse da se reši pitanje dosijeja.
Ovde ne postoji politička volja za demontažom Miloševićevog režima i ona se sada verifikuje na određeni način. Zašto nije urađeno? Zbog toga što ovde očigledno postoji mnogo dublja patologija za ovih 10 godina, krvavih godina, jel, do smene Miloševića. Izgleda da je mnogo više ljudi bilo uključeno u to i da je mnogo više ljudi uspelo da prepliva na ovu stranu.
Od otvaranja dosija tajnih službi ne sme se odustati, zaključuje Vuk Drašković, jer se to mora učiniti i zbog moralne katarze.
Dok se ne otvore dosijeji i radikalno ne reformiraju sve te službe i formiraju nove, sve ostalo je bacanje prašine u oči. Očigledno se plaše otvaranja dosijeja, jer kad bi se dosijeji otvorili, onda bi se videlo ko je ko u Srbiji.
Pod evropskim pritiskom, odnosno u sklopu usklađivanja zakonodavstva s onim u Uniji, vlada Crne Gore će do kraja ove godine donijeti zakon o otvaranju policijskih dosijeja. Prije 6 godina zabilježen je u Podgorici prvi pokušaj, i to donošenjem uredbe o otvaranju tajnih dosjea službe državne bezbjednosti. Uredbe koja je potom preimenovana u uputstvo, a koja je opet prije 2 godine prestalo važiti. Opozicione partije su u više navrata insistirale na donošenju zakona o otvaranju dosjea u Crnoj Gori, čak i nudile takva zakonska rješenja. Ali se vlast osvrtala nije, kaže naša Miljana Jovićević.
Još 2001. godine vlada Crne Gore uredbom je omogućila otvaranje takozvanih tajnih dosijeja službe državne bezbjednosti. O okolnostima pod kojima je tada donešena uredba o pristupu tajnim dosijejima, predsjednik Liberalne partije Miodrag Živković kaže:
ja sam bio predsjednik Skupštinskog odbora za bezbjednost. Ja sam tada na nivou Skupštinskog odbora pokrenuo inicijativu za donošenje zakona o otvaranju tajnih dosijeja. Kad sam ja pokrenuo tu inicijativu, odgovor Ministarstva unutrašnjih poslova je bilo donošenje te uredbe. Tako da je time spriječena ta inicijativa, jer su oni u javnosti izašli da svak može da vidi svoje dosije. Svi znamo da to nije dovelo ni do čega, da je to bilo simuliranje.
A jedan od razloga zbog kojeg nije bilo naročitog interesovanja kako građana, tako ni javnih ličnosti, prije svega političara, za provjeravanje da li su zavedeni kod službe, je taj što su, kako mnogi tvrde, podaci selektovani, a i u više navrata uništavani. Lider liberala podsjeća:
bila je jedna situacija 2001. godine kada su mi ljudi donijeli sa smetlišta iz Cetinja jednu gomilu oštećenih dosijeja koji su se palili. To su bili dosijeji iz perioda posle Drugog svjetskog rata, gdje se na jedan zaprepašćujući način vidjelo vođenje evidencije o različitim kategorijama ljudi, njihovom praćenju i njihovom svrstavanju. Isto tako sam siguran da evidencija o nama koji smo u političkom životu u posljednjih 15 godina, da je apsolutno pod velom tajne i da je uništena ona koja bi jednog dana mogla vidjeti svjetlo dana.
Godinama se ipak od crnogorske vlasti, posebno opozicija i nevladin sektor, zahtijeva usvajanje zakona kojim će biti omogućen pristup dosijeima tajne policije. Mnogi opozicioni lideri su u više navrata javno tražili podatke od Agencije za nacionalnu bezbjednost i izražavali sumnju da su pod njihovom obradom, što je tajna policija očekivano demantovala. Pošto se vlast do sada nije oglašavala ovim povodom, opozicija je pripremila nekoliko zakonskih tekstova. Poslanik Srpske liste Dobrilo Dedejić:
predlog zakona, odnosno zakonski projekat u otvaranja tajnih dosijeja Srpska narodna stranka i Srpska lista već 4 puta su procesuirali po Skupštini Republike Crne Gore, je odnosno
tri puta u ovom sazivu. To ćemo opet da učinimo.
Liberalna partija također je pripremila zakon, ali ga zbog već podnijetog srpske liste nijesu procesuirali. Međutim, vlast će ih po svemu sudeći ovoga puta preduhitriti. Kako nam je rekla pomoćnica ministra unutrašnjih poslova Nada Vukanić, vlada će do kraja ove godine usvojiti zakon.
Usto se radi zakon o klasifikaciji tajnih podataka ili tačnije rečeno predlog zašto zakon o zaštiti tajnih podataka koji podrazumijeva deklasifikaciju i utvrđivanje novih oznaka za tajne podatke s obzirom na zaštitne interese.
Vukanić kaže da je zakon prošao i ekspertizu Savjeta Evrope i Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju.
Date su određene sugestije koje su ugrađene. Ostala su ono što bi rekli da se definišu onako krajnje rješenja. Ko će biti nadležan, jeli za, upotrijebim grozan izraz, za upravljanje tim dosjeima, odnosno ko će biti nadležni organ koji će to raditi.
Nakon vlade slijedi procedura usvajanja u parlamentu, a to što je na vlasti u Crnoj Gori ista politička garnitura kojoj je tajna policija bila udarna pesnica već skoro 20 godina, prema riječima Miodraga Živkovića, značajna je prepreka suštinskom otkrivanju tajni policijskih dosjea.
Uglavnom, ova jednopartijska vlast će činiti sve da zadrži status quo, da se ništa ne mijenja, kao u ostalom što je u svim segmentima života u Crnoj Gori.
U Bosni i Hercegovini je još 2000. godine javnosti postalo dostupno oko 70.000 fajlova koji se odnose na doba vladavine Infonbiroa i Cazinske krajine. Mimo toga, malo je šta učinjeno, javlja iz Sarajeva Marija Arnautović.
Profesor na Fakultetu za kriminalistiku u Sarajevu i nekadašnji uposlenik obavještajne službe AID Mirsad Abazović kaže da je otvaranje dosjeja dobar potez koji sa sobom nosi i određene probleme, naročito u društvima izašlim iz totalitarnog sistema.
Ova dva pravca na kojima je radila služba državne bezbjednosti, riječ je o informirovcima, takozvanim, i riječ je o Cazinskoj buni, to je imalo pozitivne efekte i prilično se korektno uradilo. Međutim, ukoliko bi se pristupilo tome stihino, ukoliko bi se dozvolila dalja manipulacija i špekulacija, onda bi moglo doći do problema te vrste što bi neko pokušao da revidira istoriju, mada imamo činjenice, ili bi pokušao neko da pravi pod navodnicima novu istoriju, ali najvažnije u svemu tome što ti su dosjeji uvijek vezani na kraju za konkretnog čovjeka.
Današnja obavještajno-sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine formirana je tek prije 3 godine. U njoj su objedinjene entitetske tajne službe. Na naš upit o broju dosjeja, mogućim ograničenjima i interesu javnosti iz državne obavještajne službe nije odgovoreno. Prema tvrdnjama bivšeg zamjenika direktora Agencije za istraživanje i dokumentaciju koja je djelovala na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine Envera Mujezinovića, u dosjeima koji su otvoreni nije bilo ograničenja.
Stvar je procjene, ima dosjeja gdje bi možda u interesu nacionalne sigurnosti neke države bilo da se nikad neki dosije i ne otvore.
Sistem bivše Jugoslavije nije predviđao otvaranja dosijeja tajnih službi. Većina građana smatra da je potrebno da javnost ima uvid u ta dokumenta.
Sud javnosti je vrlo bitan u svemu tome.
Oni bi trebali da budu javni, međutim to je u ratu bilo strogo povjerljivo i stroga vojna tajna, rekao bi, svi ti dosijeji, pogotovo oni koji su potrebni haškim istražiteljima i Hagu.
Toliko je dovoljno problema u sadašnjosti da se sad kopa po prošlost. Mislim, možda u biti da u određenoj situaciji, ali to je vrlo osjetljivo pitanje, tako da meni lično nije potrebno.
Države koje ne omoguće otvaranje dosijeja tajnih službi nakon određenog vremenskog perioda stvaraju veliki prostor za manipulaciju, smatra profesor Mirsad Abazović.
Ali ako se i budu otvarali ti dosijeji, a budu se stihijski otvarali, se ne bude imao oprez prilikom korištenja, opet je veliki prostor za manipulacije. E sad, to je umješnost svake politike i svake službe da zna postupati i sa dosjeima koje će deklasificirati, ali i da zna objasniti zašto se neki još ne deklasificiraju.
Interes javnosti za otvorene dosjeje u Bosni i Hercegovini bio je veliki, kaže Enver Mujezinović.
Imamo dvije kategorije osoba zainteresiranih. Jednu grupu ljudi, hajde da kažemo, intelektualne javnosti koja ovako sa distance želi da izvrši nekakve procjene, naučno-istraživačke analize i tako dalje. I druga kategorija su ljudi koji su prošli, bili zahvaćeni tim mjerama tadašnjih službi sigurnosti. I možda evo da kažem, postoji i treća kategorija ljudi koji su pomalo fobični na inače djelatnost tih službi, pa smatraju da maltene nema građanina prema kojem nisu neke mjere poduzimane.
I naš sagovornik Miloš Vasić, novinar koji se već dugo bavi radom tajnih službi, protiv je toga da se na velika zvona objavljuju lični dosjeji, što pojašnjava sljedećim argumentima.
Zato što je taj materijal u tim dosjejima, kao što sam rekao, sirovina, ono neprovjerena. To su vam koje kakve budalaštine, zabrovi čašijski skupljeni okolo, koji su ono rekao ovaj za onoga. Ovaj se napio pa izbrbljao. Mislim, to vam je to kalibra, mislim, doslovce tako. I otvarati takve stvari, to otvarate jednu pandorinu kutiju budalaština, laži, čaršijskih ogovaranja i jabrova koji vas ne vode nikud.
Otvaranje dosjeja u istočnoj Njemačkoj nakon pada Berlinskog zida pomoglo je istraživačima da utvrde kako je moto "pucaj da bi ubio" bila deviza Stasija, da su pisane uredbe agenata istočno-njemačke tajne službe za službenike koji su radili uz Berlinski zid ili na granici među dvijema njemačkim državama, doslovno glasile: nemojte oklijevati da upotrijebite svoje oružje kada bježe preko granice, čak i kad su u pitanju žene i djeca. Otkrivanje tih nezakonitih radnji stručnjaci smatraju pozitivnim učinkom otvaranja dosjeja. Miloš Vasić o tome koje bi tajne spise trebalo otvoriti u bivšoj Jugoslaviji, a da bi to imalo pozitivan efekt.
Ja bih volio da se to otvori, pa da onda vidimo da ko je švercao heroin za državni račun i koliko se taj isti sam ugradio u taj šverc.
Međutim, vaše procjene govore da do toga neće doći.
Ja se plašim da neće doći, jer to vam je sve jedna ista banda. Zašto? Zato što vrana vrani oči ne vadi i to se otvoriti neće nikada, ako mene pitate. Ali ono što bi moglo biti zanimljivo u smislu tih upravo operativnih dosjeja o kojima govorim, a ne o dosjeja ličnosti, bi bilo da vidimo na koji način smo naoružavali, financirali, kontrolirali, organizirali i podsticali paravojne formacije na terenu. To se odnosi i na Srbiju i na Hrvatsku definitivno. Posanci javni nisu imali van svoje teritorije koga ni podsticati. A ovi jesu. Ja mislim da bi to bilo jedno veliko prosvjetljenje, da se vidi, da mislim, polako, kako smo započinjali ratove 90-91. Koliko je napora i energije i para i ljudi bilo potrebno da se Srbi u Hrvatskoj prepadnu i gurnu u sukob, praktično u samoubilački sukob, na bazi lažnih obećanja, pa da vidimo, na primjer, kako je drug Arkan išao po srbijanskim zatvorima i kazneno-popravnim domovima i odabirao ljude i dizao, izvodio ih van iz zatvora da bi popunjavao svoju paravojnu jedinicu pravosnažno osuđenim ubojicama koji su bili na izdržavanju kazne. Imamo tih primjera. E, kad bi to sve izašlo napolje, onda bi cela stvar bila malo jasnija.
Koja bi garnitura političara trebala doći? Koji je to profil koji bi trebao doći Hrvatskoj, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, nebitno, da bi došlo do takvog nekog prosvjetljenja?
Tu bi nam trebali ljudi koji su pošteni i imaju viziju i ne plaše se ničega. Ja se plašim da je to među političarima profil izuzetno deficitaran.
Bio je to tematski blok Radija Slobodna Evropa o tajnim dosjeima na prostoru bivše Jugoslavije. Priredila Sabina Čabaravdić. Poštovani slušalci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Dragan Štavljanin. Prijatno.